Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Сьогодні у передачі «Митний союз. Вступити не можна зупинити».
Тут нашого національного нічого нету.
Ренат Кузьмін хоче саджати за наклеп. А що ви про це думаєте?
Це буде першим поштовхом для того, щоб заткнути рота журналістам.
Журналісти також не є посланцями Бога на землі.
Лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі відразу після випуску новин. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Адже, як ви щойно чули, перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін вважає за необхідне знову запровадити в Україні кримінальну відповідальність за наклеп, повернувши покарання, яке існувало за радянських часів і в перші роки незалежності. В опозиції заявили, що не допустять таку повернення такої середньовічної норми, за словами голови Комітету з питань свободи слова і інформації Миколи Томенка. Детальніше про це далі в передачі «Радіо Свобода». Тим часом голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що не бачить підстав для того, щоб опозиційні фракції продовжували блокувати роботу парламенту. За його словами, під час погоджувальної ради вирішили розглянути всі ті питання, на яких наполягає опозиція, а інших невирішених питань, за словами спікера, немає. На погоджувальній раді лідери фракцій домовилися, що парламент цього тижня розгляне призначення дати виборів у Києві і створення комісії для розслідування фальсифікацій на парламентських виборах. На мультирезистентний, тобто стійкий до медикаментів, туберкульоз протягом минулого року вперше захворіли 6 тисяч українців. Такі дані повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. На тлі поступової стабілізації епідемічної ситуації це поширення мультирезистентного туберкульозу становить загрозу, заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. Тим часом заступник міністра Олександр Толстанов наголосив.
Туберкульоз – це евалюкована хвороба. Якщо виникає така хвороба у людини, вона не повинна йти в розпач, вона не повинна собі думати про те, що все, життя на цьому закінчилось.
За даними медиків, лікування такої форми туберкульозу триває від 18 місяців. Більшість цього часу хворий має перебувати у стаціонарі. Це втричі довше, ніж лікування звичайних форм туберкульозу і потребує більше коштів. В середньому по 20 тисяч гривень на одного хворого від держави. Сирійська опозиція почала у Стамбулі зустріч, де обирає голову тимчасового уряду для регіонів, які не підконтрольні президентові Башару Асаду. На посаду прем'єра претендує 12 кандидатів. Це деякі з новин. Більше про це ви дізнаєтесь на сайті Радіо Свобода.
Це був випуск новин від Сергія Драчука, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи знаєте ви, що деякі витрати на здійснення депутатської діяльності фактично фінансуються двічі? Причому зараз депутати не зобов'язані звітувати про майже 17,5 тисяч гривень, які вони отримують з бюджету на ведення депутатської діяльності і законодавчу роботу. Також депутати неохоче діляться інформацією про своїх помічників. Про парламентську марнотратність наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з депутатом комуністкою Оксаною Калетник і політологом, представником громадського руху «Чесно» Віктором Тараном.
Я знаю, що часто депутати влаштовують родичів одне одного помічниками, і, можливо, через це вони не хочуть оприлюднювати. А може, є ще якісь причини, чому депутати не хочуть оприлюднювати? Може, ви і це з'ясували?
Виникає питання в тому, що коли ми подивимося на помічників, то виходить, що вони отримують державну службу, да, 7 ранг, 4 категорія, яка дає певний ряд пільг. Там це пенсійне, соціальне забезпечення тощо. І, як показує досвід, дуже часто депутати цим зловживають.
Чи потрібно депутатам звітувати про те, як вони витрачають ці кошти? Чи це питання порушувалось у парламенті, чи порушуватиметься?
Це питання взагалі внутрішньої свідомості і своєї особистої відповідальності. Завжди, якщо ти дійсно на щось кошти втрачаєш, я, наприклад, звикла в тому, що я що в сім'ї, що в роботі веду для себе певний кошторис.
Тобто ви звітуєте?
План проєктів. Сама
так,
перед собою
так,
перед
собою. Пане Гарант, а наскільки депутати взагалі звітують про це? Наскільки у депутатів є така традиція?
Якщо ми подивимося на кошторис бюджету парламенту, ми побачимо, що ця сума на 17 тисяч місячно складає на рік, увага, більше 190 мільйонів. 190 мільйонів гривень – це на хвилиночку, це три школи, 6 дитячих садочків, 3 лікарні. І нам здається, що треба говорити про те, що депутати повинні бути підзвітними перед цими коштами. Бо це не їхні кошти. Це кошти, які були утворені за рахунок наших податків.
До речі, цей бюджет сумовано має 849 мільйонів 778 тисяч. Це і зарплата депутатів, і їх помічників, і утримання апарату Верховної Ради. Це окрема стаття. І це...
Дивіться, але виходить так, що частина пільг, вона... Ми, по суті, платимо кілька разів. От, наприклад, у вас є 17 тисяч для здійснення своїх видатків. Але, крім того, в бюджеті закладено порядка 2,5 мільйонів, це з розрахунку на кожного депутата 5,5 тисяч, на представлення себе в засобах масової інформації. Да? І тут виникає питання. Ну, вам в комунальних і місцевих ЗМІ взагалі безкоштовно, і на сьогоднішній день дуже багато місцевих комунальних ЗМІ кажуть, що ми повинні віддавати частину своєї площі, ну, і у нас ми не маємо бюджетів. Далі, у вас є 5,5 тисяч на публікування реклами, ну, своєї там діяльності, і це нормально, але ще є 17 тисяч місячно. То, можливо, наприклад, оці 5,5 тисяч, які виділяються на роботу зі ЗМІ, їх, ну, зекономити, да, все-таки 2,5 мільйона – це великі гроші.
Відеозапис розмови мого колеги Дмитра Шурхала з Оксаною Калетник та Віктором Тараном дивіться на сайті Радіо Свобода і читайте.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін вважає, що в Україні необхідно ввести кримінальну відповідальність за публічне поширення реальних або вигаданих відомостей, що принижують честь, гідність чи ділову репутацію. В умовах вибіркового правосуддя подібна законодавча норма може використовуватися для політично мотивованого переслідування журналістів, політологів, депутатів та інших громадян, так наголошують експерти. Ми більше про це почуємо у передачі «Свобода де сьогодні о 21-й годині, а зараз почуємо від перехожих Києва. Яка ваша думка на цю тему?
Вважаю, що це буде першим поштовхом для того, щоб заткнути рота журналістам. Це перший поштовх до цензури. Коли ми будемо мати закон про наклеп, ми не зможемо говорити нічого. Ми зможемо говорити тільки те, що нам будуть казати. Все-таки я вважаю адміністративну відповідальність.
Як на мій погляд, це повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що адміністративна відповідальність, як на сьогоднішній день, вона не має ніякої дії. Журналісти також не є посланцями Бога на землі, і вони також повинні дотримуватись прав людини.
Я взагалі думаю, що за це проводити адміністративно, то було б непогано, кримінально то занадто. У нас вже далеко не демократична країна, взагалі такі міри впроваджувати не потрібно.
Якщо б в нас судова система нормально працювала, можливо і та. В нашому випадку будь-який якийсь новий закон, який буде прийнятий, інший чи подібний цьому, нічого в тому я доброго не бачу. Це для того, щоб ускладнити життя журналістам. Нормальний штраф, це би було непогано.
У нас в Україні взагалі закон не працює, і нас він дуже вибірковий. І тому це ще одна спроба вчинити тиск на журналістів.
Таку думку почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А про що пише сьогодні закордонна преса? Польський міністр закордонних справ Радек Сікорський сумнівається в повному успіхові саміту ЄС у Вільнюсі, а до цього його примушує змарнована українцями помаранчева революція. Українську жіночу організацію «Фемен» добре фінансують багаті люди з Німеччини і США. Так інформують деякі європейські видання. Українська книжка в Лейпцигу отримала нові стимули для видавання у світі. Оглядачі також вважають, що якраз зміцнення видавничих зв'язків Європи зі Сходом, Польщею, Україною та Білоруссю стало одним із центральних явищ світового книжкового ярмарку в Лейпцигу 13-17 березня. А послухаємо пресу від Василя Сергія Драчука.
Польська газета «Виборча» оприлюднила розлоге інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського, в якому він аналізує деякі аспекти зовнішньої політики ЄС на Сході, зокрема відносини між Варшавою і Москвою. Сікорський також відповів на запитання журналістів щодо перспектив листопадового цього року саміту програми ЄС-Східне партнерство у Вільнюсі. Він, зокрема, наголосив: «Головним успіхом цього саміту ми вважаємо підписання угоди ЄС із Україною і завершення переговорів про таку угоду з Грузією, Молдовою і Вірменією. Але, як ми всі знаємо, в житті не завжди є досяжним повний успіх». Кінець цитати. У відповідь на те, як він усе ж оцінює шанси підписання угоди ЄС із Україною у Вільнюсі, Радослав Сікорський сказав: «Це все залежить від українських політиків». Австрійська «Дерштандарт» підводить підсумки міжнародного книжкового ярмарку в німецькому Лейпцигу. Газета наголошує, що впродовж 4 днів 13-17 березня світову книжкову Мекку новинок літератури атакували до 200 тисяч відвідувачів. Особливостями цьогорічного ярмарку книги в понад півмільйонному Лейпцигу стало те, що книговидавці приділили чималу увагу майбутньому книги, її електронному розвиткові більш ніж на піввіку у майбутнє. Серед таких новітніх варіантів книжок стала й українська книжка «Мама у скайпі», яку впорядкувала українська поетеса і письменниця Мар'яна Савка. 11 оповідань цієї книжки німецькою і українською мовами присвячені історіям українських дітей, чиї мами й тати поїхали за кордон на заробітки, а дітей залишили вдома на своїх близьких. Куратор одного з центральних розділів цього ярмарку «Транзит-2013. Польща, Україна і Білорусь» Мартін Поллак каже, що під час виставки стало зрозуміло розширення видавничих зв'язків Заходу з авторами на Сході Європи. «Ми хочемо подолати скептицизм німецьких видавців і книгопродавців стосовно книги в цих країнах», каже Поллак. Італійська «Іль Фольо» інформує, що жіноча організація з України «Фемен», яка стала добре відомою в Європі своїми гучними епатажними акціями, є, за повідомленням газети, добре фінансованою структурою. Кожна демонстрантка у Києві, як стверджує італійське видання, отримує по 1000 євро на місяць, а її активісти мають тут зарплати по 2500 євро, коли середня зарплата в Києві не перевищує 500 євро. У Парижі витрати ще вищі. Кажуть, що дівчата з «Фемен» дістають там за один день по 1000 євро, пише італійська газета, але посилається при цьому на джерело в Києві.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало би політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Митний союз зазнає критики з лав своїх же учасників. Казахська опозиція ініціює загальнонаціональний референдум щодо виходу з цього об'єднання. А президент Білорусі Олександр Лукашенко критикує Митний союз за несправедливі та нерівноправні умови доступу до його енергетичного і промислового ринку. Тим часом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що Україні для співпраці з Митним союзом доведеться підписувати всі його документи. А в Києві наполягають на співпраці з Митним союзом у форматі асоційованого членства. Що ж відбувається з Митним союзом? Пробує з'ясувати київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Митний союз – це не лише вільна без митних зборів торгівля, не лише дешеві енергоносії та міжгалузева кооперація. Митний союз – це насамперед політика. Це визнав президент Росії Володимир Путін на зустрічі з українським колегою Віктором Януковичем на початку березня. Але від політики, що її пропонує Росія, потерпає населення інших держав-членів Митного союзу. У Казахстані це викликало незадоволення не лише в опозиції, а й у представників влади. Зокрема, прем'єр-міністр Казахстану Кайрат Келімбетов Лавров з цього приводу заявив.
Ми створюємо нову структуру.
Ми створюємо в рамках Митного Союзу єдиний наднаціональний орган. Ну і де тут захист наших національних інтересів? До створення Митного Союзу Казахстан мав певні ціни на споживчі товари. Зараз ціни виросли. Населення запитує, а навіщо нам Митний Союз, якщо ціни на товари зростають? А тут на місці ми нічого не можемо вирішити, тому що всі відповідальні органи знаходяться у Москві.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі ЗМІ на початку року визнав, що Митний Союз не виправдав сподівань Мінська. На його думку, керівництво Росії штовхає Білорусі Казахстан до ще більшої інтеграції, що не завжди відповідає інтересам цих держав.
Нам сказали так, це таможений
союз. Нам сказали так, ось Митний Союз, ми підписали документи. А коли створимо єдиний економічний простір, тоді не буде митних зборів тощо. У договорі про утворення Митного Союзу є пункт про рівний доступ до газової труби, газових магістралей та нафти для Казахстану, Росії і Білорусі. А я кажу, що якщо у Росії не всі суб'єкти господарювання мають рівний доступ до труби, то як інші країни зможуть його отримати? Та ніколи у житті.
У Києві ж сподіваються на асоційоване членство в Митному Союзі, усупереч заявам прем'єр-міністра Дмитра Медведєва щодо неможливості такої форми співпраці України з Митним Союзом. Поглиблення ж співробітництва України і Росії у рамках Митного Союзу Києву нині не до вподоби. Урядовий уповноважений з питань співпраці з Росією та державами СНД Валерій Монтіян вважає за необхідне отримати статус спостерігача при Євразійській економічній комісії, перш ніж робити подальші кроки у напрямку до Митного Союзу. Київський політолог Олександр Палій пояснює це небажанням українських олігархів та політиків ділитися власністю та владою.
Досвід і Казахстану, і Білорусь свідчить про ціну цих віртуальних казкових вигід, мільярдів і так далі, які нам малюють прибічники Митного Союзу.
Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству економічного розвитку у липні 2013 року розробити програму співпраці з країнами Митного Союзу. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня у Свободі. Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Папа Римський Франциск почав свій перший робочий тиждень.
Lui mai si stanca di perdonare.
Бог ніколи не втомлюється прощати, але ми часом втомлюємося просити у нього прощення.
Кіпр стає головним болем для російських багатіїв.
Условия хранения денег на Кипре становятся более жесткими и менее выгодными, и это укладывается в ту идею деофшоризации, с которой Путин выступает уже довольно долгое время.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За минулі 10 років після вторгнення 19 березня 2003 року міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами в Ірак Саддама Хусейна відбулося чимало того, що дозволяє сьогодні реальними очима подивитися на деякі уособлення цієї трагічної війни. Це і розвінчений міф адміністрації президента Буша про головну причину вторгнення в Ірак та один з носіїв цього міфу. Це і трагічні жертви цієї війни, яких нараховують понад 100 тисяч до мільйона. І дивом вцілілі свідки перших жорстоких бомбардувань Багдада та його околиць. Хоча ця війна і до сьогодні ставить чимало питань, та її все ж будуть пам'ятати як ще одну ганебну історію в історії людства. Василь Зілгалов з подробицями.
Одне з уособлень іракської війни – Ахмад Чалабі, представник впливового і багатороду шиїтів Іраку, який втік після антимонархічної революції 58-го року на Захід. У Вашингтоні його навіть розглядали якийсь час потенційним спадкоємцем Саддама Хусейна у повоєнному Іраку. Але зірка його згасла, коли почало наростати як в Багдаді, так і у світі неприйняття Чалабі як творця брехливої причини вторгнення в Ірак Сполучених Штатів та їхніх союзників. Так Фаваз Гергес, директор Центру Близького Сходу в Лондонській школі економіки, каже Радіо Свобода.
Роль Ахмада Чалабі була основною в переконаннях американських зовнішньополітичних чинників, особливо неоконсерваторів, що Саддам Хусейн мав хімічну і навіть ядерну зброю. Чимало американських політиків хотіли вірити в це, а Чалабі був якраз таким джерелом для цієї аудиторії. Американські політичні установи купилися на цю його байку.
this narrative.
Алі Ісмаїлу Аббасу було 12 років, коли почалася війна в Іраку, яка перевернула все його життя. Алі згадує трагічні наслідки першої ночі вторгнення та вибуху американської ракети біля його будинку.
Ми всі спали, це була 12-та ночі. Ми лише почули сильний вибух неподалік дому. За мить весь наш дім упав на нас, і все було охоплено вогнем. Я чув крики моїх рідних, моє тіло горіло вогнем, я нічого не міг бачити. Так я втратив моїх тата, маму і 13 інших членів нашої родини.
Алі втратив обидві руки, 60% його шкіри згоріло під час вибуху. Його, як і його земляка Ахмеда Фаргана, врятували лікарі в Лондоні. Унікальні протези дозволили цим іракським хлопцям навіть грати у футбол, повернути собі радість життя. Сам Алі сьогодні багато допомагає жертвам цієї війни. Хто, як не він, розуміє всю важливість цього та пам'ятає про жахи трагічних втрат Іраку. Символ зловживань силами вторгнення у війні в Іраку є в'язниця Абу Грейб в Багдаді. 11 американських вояків, включно з трьома жінками, були звинувачені в тортурах над іракськими в'язнями в цій в'язниці. Серед них була Лінді Інгланд, офіцер запасу американської армії, яка стала обличчям скандалу. Дослідник Amnesty International Карстен Юргенсен визначає для Радіо Свобода негативний досвід американських військових у порушенні прав людини в Іраку на прикладі Абу Грейба.
Я думаю, що ми можемо тут сказати, що це є один із найбільш тривалих проявів тортур і зловживань в Іраку, які відбувалися з часів Саддама Хусейна. Цим досвідом тортур і приниження затриманих іноземні військові залишили спадок, бо нині нова іракська влада робить те ж саме.
Більше про десятиріччя вторгнення до Іраку читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода і обговорюйте це разом з нами. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Папа Римський Франциск почав свій перший робочий тиждень. А напередодні він прочитав свою першу молитву «Янгол Господній» на площі Святого Петра у Ватикані. Послухати і подивитися на новообраного понтифіка прийшли понад 150 тисяч вірних. Але перед цією зустрічю Святіший Отець провів ще й службу у Ватиканській парафіальній церкві, що стало, власне, цілковитою несподіванкою. Для всіх. Наталка Кутрик знає подробиці.
Дві неділі поспіль на площу Святого Петра дивилися зачинені віконниці папського кабінету. І ось нарешті минулої неділі новий папа Римський у білій сутані з'явився у вікні. Святіший Отець говорив про милосердя. Власне, милосердю і турботі про бідних папа Франциск вирішив присвятити свій понтифікат. Дещиця милосердя робить світ теплішим і справедливішим, наголосив під час недільної промови папа Франциск.
Lui mai si stanca di perdonare.
Бог ніколи не втомлюється прощати, але ми часом втомлюємося просити у нього прощення. Не треба втомлюватися ніколи, не треба втомлюватися. Бог – милосердний батько, який завжди прощає, який має милосердне серце для всіх нас. Тож і ми учимося бути милосердними до всіх.
Закликав Святіший Отець. За кілька днів з часу обрання на Святий Престол понтифік-латиноамериканець вже встиг відзначитися несподіваними вчинками. Так, у неділю він порушив звичний розпорядок Дня понтифіка. Перед промовою на площі Святого Петра папа Франциск відслужив месу у маленькій церкві Святої Анни, що у Ватикані. Після служби натовп народу, який не вмістився у храмі, очікував Святішого Отця на вулиці. А він не знехтував увагою людей і підійшов до юрби, щоб привітатися з кожним.
Папа поклав мені руку на голову, він мене благословив. Це і є народний папа, це і є папа для всіх. У мене ще й досі трусяться ноги.
Перший робочий тиждень папи Франциска обіцяє бути насиченим. У понеділок він зустрічається з президентом Аргентини, а близько мільйона прочан очікуватимуть у Римі у вівторок зранку на площі Святого Петра. Там відбудеться урочисте богослужіння з нагоди початку понтифікату. Наступної неділі папа очолить службу Божу з нагоди Пальмової неділі, що передує католицькому Великодню. Найочікуваніша зустріч запланована на суботу, коли чинний понтифік має відвідати свого попередника, почесного папу Йозефа Ратцінгера. Зустріч буде історичною. Що скажуть вони один одному? Це буде публічний діалог чи таємна бесіда двох мудрих старців? Зачекаємо до наступного понеділка. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У банківській сфері Кіпру ось вже третій день триває надзвичайний стан. Домашні та закордонні вкладники шоковані накладенням податку на депозити, на які погодився уряд цієї країни, щоб врятуватися від банкрутства. Втім, проголосувати щодо цього кроку, можливо, завтра, ще має парламент Кіпру. Тим часом обурення цим рішенням, назвавши його несправедливим, небезпечним та непрофесійним, висловив і Володимир Путін, президент Росії, чиї багатії тримають на Кіпрі величезну частину своїх статків. Подробиці знає Віталій Єреміця із Брюсселя.
Податок від 6 до 10% на кіпрські банківські внески – це неодмінна умова надання Кіпрові екстреного пакету допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду у розмірі 10 мільярдів євро. Однак це рішення викликало паніку серед громадян, які вишикувалися у черги під банками, щоб забрати з рахунків свої заощадження. Люди сприймають рішення кредиторів та уряду з обуренням, називаючи його зрадою та обманом. Скандальним цей крок називають і закордонні вкладники. Зокрема, росіяни, які тримають у кіпрських банках, що вважалися безпечною офшорною зоною, багатомільярдні суми. Президент Росії Володимир Путін також уважно стежить за розвитком подій на Кіпрі. Він сьогодні у Кремлі заявив, що вважає накладення податку на депозити несправедливим, небезпечним та непрофесійним кроком. Тим часом прем'єр-міністр Кіпру Нікос Анастасіадес намагається виправдатися перед своїми громадянами.
І лісі, з якою каталіксами, не є сигура.
Це рішення, безумовно, не таке, якого б ми хотіли, але воно за нинішніх обставин є найменш болючим, бо, попри все, воно залишає управління цією країною у наших руках. Заявляє лідер Кіпру Анастасіадес. Втім, щодо цього вимушеного оподаткування ще мають висловитися кіпрські парламентарі, які вже вдруге відклали своє голосування, цього разу на вівторок. Водночас деякі джерела у Євросоюзі та у владі Кіпру зазначають, що таким чином уряд намагається знайти вихід, щоб дещо полегшити шок, принаймні відносно незначних заощаджень, водночас збільшивши податок на великі рахунки. Можливо, підняти аж до 12% податок на суми понад півмільярда євро. У будь-якому разі, представники Європейського Центробанку сьогодні зауважили, що владі Кіпру слід терміново знайти 6 мільярдів євро зі свого боку, щоб Міжнародний валютний фонд та Євросоюз розблокували обіцяні Нікосії ще 10 мільярдів допомоги. На думку аналітиків, саме росіяни найбільше програють від ситуації, що склалася у кіпрській банківській сфері, бо ця податкова оаза притягнула, за деякими підрахунками, аж 35 мільярдів євро вкладів із Росії. Натомість експерт із московського центру Карнегі Микола Петров вбачає у цьому насильному оподаткуванні і деякий позитив.
Условия хранения денег на Кипре становятся более жесткими и менее выгодными.
Тепер умови для зберігання грошей на Кіпрі стануть суворішими і невигідними, а це співпадає із ідеєю деофшоризації, з якою Путін виступає вже доволі тривалий час.
Ідею деофшоризації, з якої Путін виступає вже доволі довге час.
А у вечірній передачі «Європа на зв'язку» сьогодні йтиметься про виходців з України, які стають дедалі помітнішими у польських мистецьких середовищах.
Плавай, плавай, лебеду.
Love «Давай, лебеденько» – пісня на слова Тараса Шевченка, одна з найновіших у творчому доробку джазової співачки, композитора та акторки Роксани Вікалюк. Українка родом з Тернополя понад 10 років успішно виступає на музичних і театральних сценах Польщі. У її польському доробку кілька платівок з записами власних пісень. Єжи Кордович, один із провідних польських музичних оглядачів, наголошує на тому, що Роксана послідовно використовує у своїй творчості українські фольклорні мотиви. За його словами, вона внесла у сучасну польську акустичну електронну музику свіжість, а водночас традицію. Кордович про Роксану говорить.
Зв'язала ще артистичні з вілома польськими музиками.
Вона співпрацює з багатьма польськими музикантами, причому першорядними музикантами. Оскільки вона виступає в Польщі вже багато років, видає свої авторські платівки, то про неї можна сказати, що вона справжній посол української культури, зокрема тому, що вона виступає не тільки з авторським репертуаром, але й з аранжуваннями народних пісень. Це витончена, музично обдарована людина, у неї великий потенціал. Я можу навіть сказати, що вона надихає польських митців.
Інспірується також польських артистів.
Кордович звертає увагу на те, що Роксана не боїться експериментувати. Вона поєднує народні мотиви з можливостями електронних інструментів. Це співачка майбутнього, наголосив в розмові з Радіо Свобода Єжи Кордович. Роксана Вікалюк далеко не єдина співачка з України, яка стала відомою в Польщі. Голова об'єднання українців Польщі Петро Тима говорить, що починаючи з 90-х років в країні постійно зростає зацікавлення українською культурою. На його думку, найбільший вклад у популяризацію української культури в Польщі зробили українські співаки та письменники.
Більше на цю тему слухайте увечері в Європі на зв'язку, а це були перші підсумки дня у Свободі сьогодні, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й, якщо будете мати бажання.